Егер сізде бір ғана сұрақ қою мүмкіндігі болса, сонымен Құдайдың мейірімін әрі қатаңдығын көре аласың. Ол өзіне мойынсынбай, ажырап кеткендерге қатаңдық танытты. Ал егер сен оның мейірімін бағалай білсең, соған кенеле бересің. Бірақ егер оған мойынсынудан бас тартсаң, сен де кесіліп тасталасың. Римдіктерге арналған хат, 11-ші тарау, 22-ші аят. Егер сізде Құдайға бір ғана сұрақ қою мүмкіндігі болса, сіз одан не сұрар едіңіз? Мүмкін сіз біздің планетамыздың неше жаста екендігі туралы сұрар едіңіз. Бұл сұрақтың жауабы жердің пайда болу уақыты туралы пікірталасқа бір жолата нүкте қоятын еді. Мүмкін, мысалы, адамның еркі мен Құдайдың еркі арасындағы қатынасы туралы теологиялық сұрақ қояр ма едіңіз? Я, шынымен де кейбір адамдар осы сұрақтарды қояр еді. Бірақ сіз үшін мына сұрақтар маңыздырақ болып табылуы мүмкін. Мысалы, Құдай басқалардың мүмкіндігі бола тұра түсік жасатып жатады, ал мен неге балалы бола алмаймын? Немесе, Құдай, неге менің сүйікті анам қатерлі ісік ауруына шалдықты? Деген сияқты сұрақтарыңыз бар шығар. 90-ға таяп қалған қайын атам Гай Дуфельдпен қоштасып жатқан кезде Джоэл Энгланд есімді 24 жасар жігітті ол көмектескісі келген адамдар өлтірді. Джоэл Энгланд ақша жинап, шағын үй сатып алған болатын. Оның құқықтарына шек қойылған бір этникалық отбасыға жалға беру үшін арнайы сатып алған еді. Ол өзінің осы іс-әрекеті арқылы Мәсіхтің сүйіспеншілігін көрсетіп, нәсілдік татуласуға қандай да бір түрде үлес қосқысы келген болатын. Сипаттауға келмейтін, өте түсініксіз жағдайларға байланысты ол өлтірілді. Құдай, неге? Неліктен Муди Келі кітап институтын бітірген, керемет қызға үйленіп, қызметшілік өміріне дайындалып жүрген жас жігіт осылайша өмірін аяқтауға мәжбүр болды. Құдай кейінірек жамандыққа жақсылыққа айналдыра алса да, мәңгіліктің бұл жағында біз жауап бере алмайтын сұрақтар өмірімізде туындауы мүмкін. Бірақ бұл туралы не істесе болады? Өз-өзін басқара алмай қалған адамның күнәқар істерін қадағаламағаны үшін ашуланып, Құдайды кінәлау керек пе? Немесе, Құдай біздің барлық неге деген сұрақтарымызға жауаптар беретін болса да, біз оның даналығын әлі де толық түсіне алмайтынымызды түсіне отырып, бәрін Құдайдың рахымды қолына тапсыруымыз керек пе?